Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan sog'-salomat mavzularimiz orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz birodarlar, muqaddas kitobda biz insonlarni tik turib ibodat qilganini, bu bilan Xudoga hurmat-ehtirom ko'rsatganliklarini joylarda topamiz. Ba'zida odamlar tiz cho'kib ibodat qilib, bu bilan Xudoning oldida o'zlarining itoatkorligini tasdiqlayotganini va unga bo'lgan hurmatini, uning irodasini bajarishni xohlayotganliklarini muqaddas kitobda o'qiymiz. Hamdu sanochi Davud sanolaridan ko'ringanidek, kechasi yotgan o'rnida ba'zida esa hatto Xudoning oldida o'tirib ibodat qilgan. Muqaddas ruh Quddusda 50-chi kunda yig'ilgan 120 havoriga kelib tushganda, ular o'sha onda o'tirgan edilar va ularni kuchga to'ldirdi. Biz uzoq vaqt ibodat qilishni bo'ljallaganimizda, sizning biror joyingiz og'rib, tizzalaringiz toliqishi to'g'risida o'ylamaslik uchun o'ng'ay, charchatmaydigan holatni egallash juda muhimligini tushunish va rozi bo'lib kelishish kerak. Ba'zida ibodatni to'xtatmay oyoqlarga yengillik berish uchun tizzada turib yurish foydali bo'ladi. Ba'zi odamlar butun diqqatini Rabbida mujassamlantirish va ibodatda hech bir nimaga e'tiborni jalb etmaslik uchun ko'zlarini yumib ibodat qiladilar. Ba'zilar ibodat qilayotganda Iso Masih samoviy otaga ibodat qilganidek ko'zlarini osmonga tikadilar. Ba'zida biz boshimizni quyi solib, tilovatdagidek kaftlarimizni biriktirishimiz mumkin. Bu sajda qilish va jiddiy yolvorish munosabatidir. Ba'zida biz biror aniq narsa yoki shaxs haqida ibodat qilishga kelishib, yonimizdagi sherigimizning qo'lini ushlaymiz. Gohida ayrim imonlilar muqaddas kitob davridagidek ibodatda qo'llarini ko'taradilar. Undan ibodatlariga javob kutgan holda qo'llarini oldinga cho'zadilar. Biz kishi uchun Iso Masih nomi bilan Xudoga iltijo qilayotganimizda unga qo'limizni qo'yib, uni tinchlantirib yoki uni kasalliklardan forig' qilishga bizning qo'limizdan Xudo foydalanishiga ishonch bag'ishlaymiz. Zabur kitobining 94-chi bobi 6-chi oyatida kelinglar, unga 100 tuban sajda qilaylik, Parvardigorimiz oldida tiz cho'kaylik deb yozilgan. Bundan tashqari Zabur kitobining 133-chi bobi 2-chi oyatida uning muqaddas makoniga tomon qo'llaringizni yuqoriga cho'zingda hamdu sano aytinglar Xudovandga deb yozilganini o'qishimiz mumkin. Saltanat, kuch, qudrat va shon-shuhrat to abad senikidir. Amin. Mana shu yo'lda Xudoning kimligini bilish bilan biz o'zimizning ibodatimizni boshlaymiz va yakunlaymiz. Xayr, salomat bo'ling.